Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μετώπου και του ορισμού του πέναλτι εκτάκτο σήμερα Τρίτη. Καθότι χθες είχαμε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Παναθηναϊκός ΑΕΚ που βρήκε νικήτρια την ΑΕΚ, μια μεγάλη νίκη. Για όλα τα τεκτενόμενα της αγωνιστικής, αλλά και ένα σχόλιο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την πρώτη αγωνιστική των ελληνικών ομάδων, σε πολύ λίγα λεπτά με τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Ιάτρας. Και χωρίς χρονοτριβή πάμε να ακούσουμε τη σημερινή μουσική μας επιλογή. Λοιπόν, επειδή ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κατσάκος ασχολείται στη μάχη της δημοσιογραφίας, της επάλξης, είναι στο δημοσιογραφικό μετερίζει που λέμε, θα δώσουμε αμέσως το λόγο. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Καλησπέρα, χαίρετε.
Δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο μαζί από κοινού να αναλύσουμε την αγωνιστική μας πέρασε. Λοιπόν, πρώτα όμως οφείλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για τις ευρωπαϊκές αποστολές των ομάδων μας, εκεί όπου είχα 2,5, όχι συγγνώμη, 3,5 στα 4.
Κάτι, πώς γίνεται, τι να σου δίνεις στα χλαμάρα, τα 6 goals που έβαλε, λέει 2,5 goal, τι θα πει 3,5.
Θα πει ότι είχα προβλέψει άσο του Παναθηναϊκού, διπλό του ΠΑΟΚ, χ της ΑΕΚ, και αν όχι χ, μοιρασμένες πιθανότητες σε άσο και διπλό.
Έτσι το πας.
Έτσι. Και είχα πει βέβαια και άσο του Ολυμπιακού. αλλά έβγαλε τα μάτια
του μόνος. Αυτά τα 2,5 και τα μισά και τα δεν τα ξέρω και τα 3 τέταρτα, εγώ είχα 2 στα 4. Βρήκα δηλαδή το διπλό του ΠΑΟΚ και το διπλό της Φράιμπουργκ. Αλλά υπάρχει τον Παναθηναϊκό, είχα πιάσει ότι να κουβά, δεν πειράζει. Ήταν προς το, το καλύτερο.
Δεν σε χάλασε.
Πήγανε προς το, πήγαν τα πράγματα προς το καλύτερο από τις απεσιόδοξες προβλέψεις. Λοιπόν, 3 στα 4 για τις ελληνικές ομάδες. Νομίζω είχαμε πολλά χρόνια να ζήσουμε τέτοια βραδιά ως ελληνικό ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, θα κάνω εγώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο και για τα 4 παιχνίδια. Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, γιατί πολύ απλά θα μπορούσαμε να είχαμε και 4 στα 4. Αλλά παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε σωστά παικτικά το παιχνίδι ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ και παίκτης του Ολυμπιακού, βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας, που λέει ο λαός, διότι δύο τραγικά λάθη της άμυνας επέφεραν 2 γκολ των Γερμανών. Αντίστοιχα, 2 τραγικά λάθη των Γερμανών, 2 γκολ δώρο δηλαδή που έδωσαν στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν τα αξιοποίησε, και αυτή είναι η διαφορά ελληνικού και γερμανικού ποδοσφαίρου, μπορώ να πω με λίγα λόγια. Με μια ομάδα, η Φράιμπουργκ, η οποία με μηδέν ευκαιρίες πέτυχε 3 γκολ και έφυγε νικήτρια από το Καρισκάκι. Πολύ μεγάλη νίκη, βέβαια το συζητάμε. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να τα πάει μαύρα, γιατί έχει τα φόντα, όπως έχει δείξει μέχρι τώρα στη σεζόν, να ορθοποδήσει, να αφήσει πίσω αυτή την ήττα και να συνεχίσει με καλύτερες προοπτικές στον όμιλο. Αν και έχει μάτς στη Σερβία τώρα, οφείλει να επιστρέψει με το διπλό στην Ελλάδα την επόμενη αγωνιστική. Αυτό αν θες το σχόλιο μου. Το Παναθηναϊκό, το είχα πει ότι η Βιγιαρεάλ φέτος είναι πολύ προβληματική. Δεν θυμίζει τη Βιγιαρεάλ των πριν λίγων χρόνων. Την προπέρσιν, τέλος πάντων, κάτοχο του τροπέου. Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Όπως και για τον ΠΑΟΚ δεν θα το έλεγα εύκολη. Θα έλεγα ότι αυτός ο ίδιος προβλημάτισε τον εαυτό του στο πρώτο ημίχρονο στο μάτς με την Ελσίρκη. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως έπαιξε σαν ΠΑΟΚ και καθάρισε το μάτς. Τώρα για την ΑΕΚ, επειδή όλη η φιλολογία των προηγούμενων ημερών μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του μάτς έλεγε ότι η ΑΕΚ θα φύγει με βαρύ σκορ στην πλάτη της, αυτό λέγανε όλοι. Εγώ ποτέ δεν το πίστεψα αυτό και είδες τα προγνωστικά που είχα κάνει, διότι το μυστικό που έχουν οι αγγλικές ομάδες που τις κάνει, ενώ οι μικρομεσαίες αγγλικές ομάδες που τις κάνει να είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις, είναι η ακατάπαυστη ταχύτητα που έχουν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την Brighton, η ΑΕΚ δεν στερεί σε τίποτα, ούτε παικτικά, ούτε σε ατομικές μονάδες, σε μονάδες δηλαδή, ούτε μεσοεπιθετικά τουλάχιστον. Δεν στερεί σε τίποτα από την Brighton. Άρα ήταν πολύ πιθανό να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Δεν πίστευα στο διπλό, είχα πει χ. Πίστευα όμως στο θετικό αποτέλεσμα.
Επιβεβαιώθηκες λοιπόν. Ευχαριστούμε για τη θετική ενέργεια που έστειλες. Συμφωνώ σε πολλά από όσα είπες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός όντως έβγαλε μόνος του τα μάτια του και πλήρωσε τις τραγικά λάθη στην άμυνά του που δεν συγχωρούνται σε τέτοιο επίπεδο. Αντίθετα, δεν εκμεταλλεύτηκε αυτά που του έκανε η επίσης κακή άμυνα της Φράιμπουργκ. Παναθηναϊκός πέτυχε μια μεγάλη νίκη και δήλωση στον όμιλο μες στο Ολυμπιακό στάδιο. Εντάξει, εύκολη δύσκολη ήταν πιστική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού σίγουρα απέναντι σε μια ισπανική ομάδα όπως είναι η Villarreal και με ένα καθαρό σκορ το 2-0. Πολύ καλό ξεκίνημα στον όμιλο.
Σε γεμάτο πάλι ο ΆΚΑ, να το πούμε και αυτό.
Εντάξει, αναμενόμενο. Ο ΠΑΟΚ έκανε λίγο τα εύκολα δύσκολα εκεί με το Ελσίνκι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, την ίσχυσε, την έφτιαξε τη δουλειά και πήρε το διπλό με το 3-2. Και εντάξει, εγώ επιμένω ότι η ΑΕΚ ήταν η έκπληξη όχι μόνο από τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής του Europa League. Δεν νομίζω ότι είναι λίγοι εκτός από σένα και τον Αλμέιδα το πίστευαν. Ευτυχώς το πίστευε και ο Αλμέιδα εκτός από σένα και οι παίχτες της ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα που έχει κάνει εδώ και πόσο διάστημα μόλις 3 ήττες στην έδρα της σε όλες τις οργανώσεις. Μία από αυτές ήταν που τις έκανε η ΑΕΚ, η οποία σκόραρε 3 φορές, ισοφαρίστηκε τις 2, δεν λύγησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, παρότι δέχτηκε και αρκετή πίεση από την Brighton. Ήταν και η βροχή καταρακτώδη σε κάποια φάση και δεν είναι συνηθισμένες οι ελληνικές ομάδες σε αντίθεση με τις βρετανικές να παίζουν σε τέτοιες συνθήκες. Εκμεταλλεύτηκε ενδεχομένως η ΑΕΚ την απειρία της Brighton στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έκανε και εντυπωσιακό παιχνίδι όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ, δηλαδή δεν υστέρησε κανένας ούτε σε ένταση, ούτε σε δύναμη, ούτε σε τρεξίματα, ούτε σε προσπάθεια. Πέτυχε και ένα φοβερό γκολ με το CDB, που βγήκε και το γκολ της αγωνιστικής στο Europa League, ψηφίστηκε. Και μιλάμε για μια πολύ 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 μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, ιστορική. Μπορεί το όνομα του αντιπάλου να μην φαντάζει πολύ μεγάλο ιστορικά, αλλά αυτά που έχει πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια η Brighton και το ποδόσφαιρο που παίζει στην Αγγλία, που είναι, το παραδέχονται όλοι, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, το κάνει το επίτευγμα πολύ μεγάλο και είναι και η δεύτερη νίκη της ΑΕΚ επί αγγλικού εδάφους, μετά από το 1976 απέναντι στην Derby County, με το ίδιο σκορ μάλιστα.
Μάλιστα. 2-3. Ωραία. Και ένα άλλο σκορ.
Ήταν πολύ καλό το ξεκίνημα για τις ελληνικές ομάδες να βάλουν και βάσεις.
Μπράβο.
Με τους ομίλους, για να πάρουμε και προκρίσεις. Γιατί δεν φτάνουν μόνο να είναι μια καλή αγωνιστική, μια νίκη, ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Πρέπει να έχει και συνέχεια να στοχεύσουμε και σε προκρίσεις. Και για τον Ολυμπιακό, να πω που δεν κατάφερε, ήταν αυτός που δεν χαμογέλασε την περασμένη Πέμπτη, ότι έχει περιθώρια, έχει και την υποδομή φέτος,
ναι,
την αγωνιστική, να αντιστρέψει το κλίμα και την ήττα αυτή.
Όχι, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Ολυμπιακό, δηλαδή μπορεί και το διπλό στη Γερμανία, που λέει ο λόγος, γιατί αυτή η Φράιμπουργκ δεν μου έκανε καμία εντύπωση, όπως την είδα στο Καραϊσκάκη.
Αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι με τη Ντόμπολα.
Μπάτσκα Τόπολα. Πρωτοπόρο στο σερβικό πρωτάθλημα. Θα δούμε τώρα.
Δεν είναι φόβητρο σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός οφείλει να πάρει το διπλό μέσα στη Σερβία.
Ναι.
Πάντως δικαιώνομαι και για αυτό που σου είχα πει, ότι με την κλήρωση, ότι η ΑΕΚ μπορεί και την πρώτη θέση, αν αναλογιστούμε την κακή κατάσταση του Άγιαξ, την κάκη κατάσταση του Άγιαξ. Είχαμε τα επεισόδια.
Δεν είδες τι έγινε την Κυριακή.
Πολιορκήθηκαν οι παίκτες από τους οπαδούς, κλεισμένοι στα αποδυτήρια για ώρες. Νομίζω αύριο θα συνεχιστεί το παιχνίδι αυτό.
Άγιαξ Φέγενορντ ήταν 3-0, διακόπηκε το μάτσο 50-κάτι.
0-3, ναι. Όπως βέβαια και
ήταν από το πρώτο ημίχρονο.
Και η κλασική Μαρσέικ του ύψου ή του ύψου ή του βάθους, από την προβληματική Παρίσι Ζερμέν, έχασε εύκολα με 4-0 συντριπτικό σκορ στο ντέρμπι της Γαλλίας.
Ναι. Και εκεί θέματα, προπονητές, πρόεδροι, παρετήσεις, ιστορίες.
Βέβαια, λογικό δεν είναι.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, τώρα έχουμε την ερχόμενη, όχι την Πέμπτη που μας έρχεται, δηλαδή μεθαύριο.
Την άλλη εβδομάδα.
Έχουμε πρωτάθλημα μεθαύριο. Τη μεθερπόμενη εβδομάδα έχουμε την ΑΕΚ που υποδέχεται τον Άγιαξ σε αυτή τη πολύ κακή κατάσταση. Και ήδη διάβαζα, δηλαδή, κάποιοι Ολλανδοί δημοσιογράφοι που λέγανε ότι δεν ξέρουν αν μπορεί να συνέλθει μέχρι την άλλη εβδομάδα ο Άγιαξ για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας στο Ισραήλ με τη Μακάμπη.
Ναι.
Μια ομάδα που δέχτηκε 3 γκολ στο πρώτο παιχνίδι από τη Ρεν στη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, αντιμετωπίζει την Μπάτσκα Τόμπολα στη Σερβία και δεν θυμάμαι με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ. Αν παίζει με την Αμπερντίν. Κόλλησα τώρα το μυαλό μου, ποια άλλη ομάδα έχει στον όμιλο ΠΑΟΚ.
Αμπερντίν,
Ελσίνκι. Α, και Άιντραχτ.
Α, ναι, Άιντραχτ. Νομίζω.
Πρέπει να παίζει εντός με την Άιντραχτ.
Δεν είμαι σίγουρος.
Εντάξει, η οποία είναι, εντάξει, λογικά είναι το μεγάλο φαβορί του ομίλου.
Ναι.
Αλλά είναι στην Τουμπόπαοκ και πρέπει να αξιοποιήσει και τον παράγοντα της έδρας.
Ωραία.
Αυτά με τα ευρωπαϊκά.
Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα στα της Ελλάδας, καθώς είχαμε το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι χθες το βράδυ με μεγάλη νικήτρια την ΑΕΚ, με φόρα θα έλεγα από την Αγγλία, επίσης μια δύσκολη έδρα. Καταρχάς να σχολιάσουμε το απαράδεκτο πανό.
Α, είναι καλά, εννοείται. Λίγαλες, όχι απλά απαράδεκτο, μιλάμε για αειδιαστικό,
εμετικό πανό.
Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αλγινή εντύπωση το πώς επιτράπει να μπει στο γήπεδο και να τοποθετηθεί στο πέταλο. Από την αστυνομία και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση Αργενή και η σιγή της σειράς 13. Για τις άλλα θέματα την έχουμε δει.
Δεν μιλάμε για σιγή, μιλάμε για ενορχίστρωση. Ναι. Ένα τέτοιο πανό 15 μέτρα που καλύπτει όλο το πέταλο.
Περίμενε.
Δεν είναι ένα σημαίακι που το κρατάνε δύο άνθρωποι.
Ξέρω. Αναφέρομαι στη θύρα 13 συγκεκριμένα, γιατί τα τελευταία αρχιδικά χρόνια έχει προβεί σε ενέργειες και με πανό. Θετικές ενέργειες, καταλαβαίνεις να σου πω, έτσι.
Να έχει αλλάξει στροφή.
Και αντιφασιστικά πανό, έχουμε δει.
Και
συνθήματα και σωστά μηνύματα.
Δεν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια.
Σαφώς όχι, μια μεμονωμένη ενέργεια δεν καλύπτει όλο το πέταλο.
Δεν ξέρω ποιοι ήταν, αλλά ήταν ένα πανό που έπιανε όλο το πέταλο.
Ναι.
Δεν ήταν ένα πλακάτ που το κρατάνε δύο άνθρωποι, ούτε ένα πανό που το ανοίξανε 10 άνθρωποι. Ήταν ένα πανό και μπλε και πράσινα καπνογόνα σε όλο το πέταλο. Δεν ξέρω ποιος το διοργάνωσε, ποιος το ενορχίστρωσε, ποιοι το φτιάξανε, αλλά εγώ η εικόνα που είδαμε ήταν ένα πανό και καπνογόνα μπλε και πράσινα που έπιαναν όλο το πέταλο.
Ναι, σίγουρα. Άξι, θα
και πέρα, ο καθένας ας ψάξει να βρει τη θέση του, θα πω εγώ.
Θέλω να δω αν θα υπάρξει και συνέχεια. Γιατί...
τις κερκίδες, γιατί πρόσεχε, εγώ δεν απαιτώ από κανέναν φυσιολογικό φύλαθρο του Παναθηναϊκού που αηδιάζει με αυτή την κατάσταση να πάει ούτε να πάει να ξυλώσει το πανό, ούτε να πάει να παίξει μπουνιές με χουλιγκάνους και μαχαιροβγάλτες. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν θα πρέπει να νομιμοποιείται με την ανοχή, με την παρουσία.
Σωστά.
Όποιος διαφωνεί δηλαδή ας πούμε με αυτή τις πρακτικές δεν μπορεί να πηγαίνει στο πέταλο αυτό και να συναγελάζεται με τέτοιους ανθρώπους.
Και επίσης να έπρεπε να πάρουν θέση και οι υπόλοιποι. Δεν κατάλαβα γιατί δεν χαρίστηκε δηλαδή το συγκεκριμένο μήνυμα.
Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Λέω τώρα εγώ.
Ναι, εντάξει. Όχι, σου λέω, εγώ σε αντίστοιχη θέση λέω τι θα έκανα εγώ τώρα και δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν και σου λέω δεν απαιτώ από κανέναν να πάει να πλακωθεί με εγκληματίες. Αν γινόταν κάτι τέτοιο σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκομαι, το οποίο δεν με εκφράζει, με αηδιάζει, με ενοχλεί, εφόσον δεν μπορώ να κάνω κάτι για να το αποτρέψω, σηκώνομαι και φεύγω. Δηλαδή θα σου πω, έχει τύχει να έχω... Πρέπει να πάω αρκετά χρόνια σε ένα παιχνίδι της Εθνικής, στο στάδιο Καραϊσκάκη, και ήταν μια μερίδα εκεί πέρα που χαιρετούσε ναζιστικά. Δεν μπορούσα να πάω ένας να πάω να πλακωθώ με 20. Σηκώθηκα και έφυγα. Δεν ανέχτηκα να μοιράζομαι τον ίδιο χώρο με αυτούς.
Ναι. Τέλος πάντων, οπωσδήποτε...
Λέω, δική μου γνώμη, τροφή για σκέψη όποιος.
Οπωσδήποτε καταδικαστέα η κίνηση... Βαρύτατες ευθύνες και για τη θύρα 13 αλλά και στην ΠΑΕ του Παναθηναϊκού, στον κ. Λαφούζο.
Και στη Σούπερ Λίγκα και στην αστυνομία.
Βεβαίως, σε όλους.
Γιατί εν γνώση τους έγινε.
Συγγνώμη, αλλά υπήρξαν όμως και προειδοποιήσεις, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι ψηλιασμένοι όλοι.
Βέβαια. Μα καταρχάς υπήρχε καταγγελία της ΑΕΚ ώρες πριν το παιχνίδι.
Αυτό
προφανώς για να το γνώριζε η ΑΕΚ.
Υπήρχαν
και
διαδικτυακά, μηνύματα.
Βέβαια.
Έσχιστα, να το πω έτσι.
Άμα το γνώριζε η ΑΕΚ που είναι φιλοξενούμενος, είναι σίγουρο ότι είναι δεδομένο ότι το γνώριζε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και θεωρώ ότι θα πρέπει να το γνωρίζει και η αστυνομία. Ο παρατηρητής του αγώνα.
Τέλος πάντων, ελπίζω όλο αυτό να μην είναι προεόρτιο για το να πέσουν στα μαλακά οι γνωστοί φασίστες χούλιγκαν.
Ελπίζω όχι και να διαλευκάνουν και επιτέλους αυτή η υπόθεση.
Πάμε
για
τώρα...
να κλείσουν και στόματα.
Ναι. Πάμε τώρα να δούμε.
Πάμε στο αγωνιστικό.
Στο αγωνιστικό, γιατί αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Όχι και το άλλο έχει σημασία. Αλλά πάμε στο αγωνιστικό τέλος πάντων.
Ναι, είναι και τα είναι σημαντικά, δεν είναι αμεληταία ποσότητα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προφανώς, εντάξει, εμείς θέλουμε οι παίχτες να είναι πρωταγωνιστές και να για τα αγωνιστικά να συζητάμε. Αλλά όσο συμβαίνουν και αυτά δεν θα κάνουμε και τα κορόιδα. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
Ναι.
Ούτε είναι μία στιγμή που
απλά να το συμπληρώσουμε με την είδηση ότι 9 Κροάτες φασίστες χούλικα συνελήφθησαν στο Ζάγκρεμπ, Όχι όμως επειδή διώκονταν από την κροατική αστυνομία και τις ενεργειές τους, αλλά μόνο και μόνο επειδή υπήρχε από την Ιντερπόλ, δηλαδή έτοιμα της Ελλάδας και τη σύλληψή τους. Αλλιώς σιγά με την συνελάμβαναν.
Ω, καλά.
Τέλος πάντων, για πάμε στο κλασικό.
Κοίταξε, μιλάμε μια μεγάλη νίκη της ΑΕΚ και όχι μόνο εξαιτίας του αποτελέσματος ίσως και των τριών βαθμών που παίρνει η ΑΕΚ, και έδειξε και μεγάλη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού απόλυτος κυρίαρχος του ντέρμπι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος παίχτης του Παναθηναϊκού σε πάσες είναι ο Μπρινιόλι.
Αυτό το είδα και εγώ σε ένα site και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί εγώ το μάθα το είδα από το 65 και μετά, λόγω, ξέρεις, μέχρι να επιστρέψω στο σπίτι κτλ.
Μιλάμε για την ΑΕΚ η οποία πήγε με τις γνωστές απουσίες του Βίντα και του Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, με του Χατζησαφή ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με την Brighton και έπαιξε με ένα αμυντικό δίδυμο που πρέπει να έχει κάνει 3-4 προπονήσεις όλες και όλες μαζί, του Μίτογλου με το νέο αποκτηθέντα τον Κάλενς. Και πραγματικά στάθηκε εξαιρετικά. Έχει μία δράνεια μόνο, okay, που τρώει τον γκολ στο δεκάλεπτο, το φοβερό αυτό γκολ του Τζούρισιτ, που μιλάμε, εντάξει, να στείλει την κολάρα και που στέλνει την μπάλα, την περνάει από τη μύτη της Βελόνας κανονικά. Και ραυνοβόλητο το Στάνκοβιτς. Και από εκεί και πέρα που θα έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός με τον γκολ αυτό και με την ορμή της έδρας θα ανέβαζε στροφές και θα πίεζε περισσότερο την ΑΕΚ, σαν να εξαφανίστηκε μετά ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο και πήρε απόλυτα τα ηνία η ΑΕΚ. Έχει χάσει και δύο ευκαιρίες με τον Λιβάη Γκαρσία, ένα διπλό τετατέτ και μια κεφαλιά που την αποκρούει και εκεί ο Μπρινιόλι, που κράτησε τον Παναθηναϊκό. Αυτός και ο Ιωαννίδη, θεωρώ, ήταν οι μόνοι που διακρίθηκαν από τους πράσινους στο χθεσινό ντέρμπι. Και μετά βρίσκει και τον γκολ με τον Τσούμπερ που το δικαιούτο νομίζω 100% η ΑΕΚ, και έφερε το παιχνίδι στα ίσια, και από εκεί και πέρα φαινόταν η άβρα του αγώνα, ήταν ότι η ΑΕΚ θα πετύχει κι άλλο τέρμα και θα πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Επιβεβαιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ πιο φρέσκια η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι είχε παίξει ένα παιχνίδι στο εξωτερικό την Πέμπτη, μεγαλύτερη ένταση θεωρώ από αυτό του Παναθηναϊκού.
Και απαιτήσεων.
Είχε ταξίδι, είχε βροχή, είχε και 15 λεπτά καθυστερήσεις. Φάνηκε νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός επέλεξε ο Γιωβάνοβιτς να παίξει με τον Μπέρεφ μέχρι το 70, ο οποίος δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει 5 βήματα. Δηλαδή τον είχαν κλείσει πολύ καλά, δεν είχε τραξίματα. Που είναι ο παίχτης ο οποίος είναι ο εγκέφαλος του Παναθηναϊκού και είχε 15 πάσες όλο το παιχνίδι σε κάτι στατιστικά που είδα.
Ναι.
Δεν έβγαλε καθόλου φρεσκάδα ο Παναθηναϊκός σε αντίθεση με την ΑΕΚ, και νομίζω ότι φάνηκε ότι υπήρχε και μεγαλύτερο πάθος και μεγαλύτερη θέληση και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο εύρος στο rotation της ΑΕΚ, που της χάρισε την νίκη. Πέτυχε και ένα πολύ όμορφο δεύτερο γκολ με 4 αλλαγές της μπάλας με τη μία, χωρίς κοντρόλ και εκτέλεση από τον Πινέδα. Και μετά, δηλαδή, παρότι θα περίμενε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θα πιέσει όσο περνούσε η ώρα και θα έκλεινε την ΑΕΚ στα καρέτης, έχει δύο κεφαλιές, μία του Ιωαννίδη και μία του, στον λένε ΑΟΑΡ, στον λένε Αγγεντούργιο του Παναθηναϊκού, αποστημένες φάσεις, μία ό,τι την άλλη τη βγάζει ο Στάνκοβιτς. Και από εκεί και πέρα έχει ένα φοβερό τετατέτ στο τέλος με τον Ελίασον που τη στέλνει out, και 2-3 προϋποθέσεις σε αντεπίθεση που, αν υπήρχε λίγο καθαρότερο μυαλό, η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει σκοράρει κι άλλα γκολ στο τέλος. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για μια καθαρή νίκη σε όλα τα επίπεδα.
Ναι.
Από την ΑΕΚ που βάζει σε προβληματισμό τον Παναθηναϊκό για τη συνέχεια, ο οποίος έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Ακολουθούν ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό απανωτά και με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό, και συν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή χθες δεν μου φάνηκε έτοιμος ο Παναθηναϊκός να ανταπεξέλθει σε τέτοιο καταιγιστικό πρόγραμμα.
Με δύο καρπούζι στην Ιαμασχάλη, θα το δούμε. Εντάξει, εγώ δεν θα κάνω τόσο βιαστικό, έτσι, βιαστικό. Δεν θα κάνω τέτοιο σχόλιο, γιατί είναι ακόμα αρχή τη σεζόν, είναι πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό.
Σίγουρα δεν λέω κάτι τέτοιο.
Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, να το πούμε και αυτό. Είχε 3-3 μέχρι τώρα, όπως. Εντάξει, ντέρμπι είναι. Οκ. Okay. Θα το δούμε όμως, γιατί έχει, και έχει βάθος ο Παναθηναϊκός φέτος, κάτι που δεν είχε πέρυσι, το έχουμε σχολιάσει.
Έχει, αλλά δεν μου φαίνεται έτοιμος να το εμπιστεύεται απόλυτα ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή δεν μπορεί να βάζει τον Πέρεθ που έχει παίξει τη Πέμπτη, έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι με τη Villarreal.
Ναι.
Και να αποθέτεις όλο το παιχνίδι σου από τον άξονα πάλι σε αυτό το παιχνίδι, και ενώ το βλέπεις ότι είναι σκασμένος, φτάνεις στο 75 που ήδη χάνεις, να τον αλλάξεις.
Εντάξει. Okay.
Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ο Αλμέιδα εμπιστεύεται πολύ περισσότερο το ρόστερ του από ότι ο Γιωβάνοβιτς, και παίρνει πράγματα από περισσότερους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το γεγονός ότι έβαλε τον Πιζάρο που έχει να παίξει από το παιχνίδι με το Πανσεραϊκό, ότι έβαλε τον αμυντικό τον Γκάλενς που έχει 4-5 προπονήσεις όλες και όλες, ότι στο τέλος έβαλε τον Πινέδα να παίξει αριστερό μπακ και πήγε πάρα πολύ καλά.
Τέλος πάντων, να πούμε εδώ ότι και η συνέχεια, όπως είπες και εσύ, είναι απαιτητική. Θα δείξει. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη έξοδο την Πέμπτη. Θα παίξει στην Τρίπολη με τον Αστερά. Ο οποίος.
Ναι.
Ο οποίος, εντάξει, έχει δείξει καλή εικόνα μέχρι τώρα, τέλος πάντων.
Και είναι και μια έδρα που ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται παραδοσιακά.
Παραδοσιακά. Αντίθετα,
η ΑΕΚ. Και ακολουθεί ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μετά.
Ναι.
Για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Ναι. Αντίθετα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Λογικά δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
Εντάξει, δεν ξέρεις.
Προβληματίζει πολύ ο Ατρόμητος φέτος.
Κοίταξε, πέρσι ήταν από τις ομάδες, από τις μικρομεσαίες ομάδες που η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε περισσότερο από όλες να νικήσει στην Φιλαδέλφια.
Ναι.
Δεν ξέρω φέτος, θα δούμε.
Θα δούμε, εντάξει. Λοιπόν,
πάμε και μετά και... η ΑΕΚ έχει δύσκολη έξοδο εκτός έδρας με τον Όφη, τον πολύ ανεβασμένο Όφη φέτος στο Ηράκλειο.
Ναι. Ο οποίος, μιας και το έφερε κουβέντα, γκέλαρε με τον Ατρόμητο. Έμεινε στο 1-1. Γιατί έχουμε πει ότι φέτος φαίνεται να πώς το λένε.
Εντάξει, θα κάνει. Άμα είναι έτσι, άμα παίρνει όλα τα παιχνίδια, θα πάει και για πρωτάθλημα.
Σωστά, εντάξει, ναι, οκ. Πάντως, γκέλα εγώ το θεωρώ. 1-1 με τον Ατρόμητο μέσα στο Ηράκλειο.
Εγώ έχω πει ότι θα πιστεύω ότι θα μπει play-off Όφη. Δηλαδή θα είναι στην εξάδα.
Μα έχει τα χέγγια, εντάξει.
Ναι, εντάξει, τώρα παραπάνω δεν ξέρω αν μπορεί να πάει παραπάνω.
Λοιπόν, αν θες να κάνουμε ένα γρήγορο σχόλιο για τα άλλα μάτς.
Πάμε, σβέλτα.
Θα ξεκινήσω από το Ολυμπιακό Σκηφισιά. Θα πω ότι ο Ολυμπιακός θυμίζει τον παλιό καλό Ολυμπιακό σαν αφορά την παραγωγή φάσεων τελικών.
Νόμιζα θα λέγει για το πέναλτι του Ποντένσιο ότι θυμίζει τον παλιό καλό Ολυμπιακό.
Εννοείται ότι θα φτάσω σε αυτό. Αντιπαρέρχομαι το δεικτικό σου σχόλιο. Λοιπόν.
Με προκάλεσε. Πολύ εύκολη.
Όπως είπε και ο Αναστασίου, αν σε αυτό το επίπεδο παίζοντας με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καρασκάκι έχεις ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο, δύο κιόλας,
ναι,
να ανοίξεις, ναι, το σκόρ και τα καταφέρνεις, θα ξυπνήσεις μετά τον Ολυμπιακό και θα γίνει ό,τι έγινε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση.
Και να έβαζε γκολ και η Φυσιά ήταν, ναι, πολύ μεγάλη διαφορά.
Εντάξει.
Δεν θα έχει θέμα Ολυμπιακός.
Δύο πράγματα που κάνουν εντύπωση. Πρώτον, ότι είμαι μοναδικός μάλλον που δεν βλέπει πέναλτι στη φάση του Ποντένσια, και το λέω αυτό γιατί ακόμα και στον πάγκο της Κηφισιάς. Το λέω αυτό γιατί ακόμα και στον πάγκο της Κηφισιάς είπαν ότι είναι πέναλτι. Δηλαδή. Αυτό το σχολίασε και ο δημοσιογράφος που είναι στο Σπάγκο εκεί κοντά, ξέρεις. Εντάξει, εγώ δεν θα αλλάξω γνώμη. Έχω πει πολλές φορές για τα σπρώξιματα μας στην περιοχή. Δεν υπάρχει πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα.
Δεν υπάρχει καν σπρώξιμο. Υπάρχει άγγιγμα.
Α, τέλος πάντων.
Υπάρχει, ναι, άγγιγμα και βουτιά.
Και με κάνει να απορώ και για τη στάση του ΒΑΡ, τέλος πάντων, συγκεκριμένα φάση. Αλλά τέλος,
ναι,
πάντων.
Ναι, τέλος πάντων. Καλά. Δεν λέω προφανώς ότι ούτε εγώ θα πω ότι χάρη σε αυτό το πέναλτι κέρδισε ο Ολυμπιακός.
Όχι, δεν λέω. Ούτε εγώ το λέω αυτό. Εννοείται.
Ναι, όχι, για να μην παρεξηγηθώ το λέω, επειδή είπα στην αρχή το αστιάκι που έκανα, δεν λέω ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός χάρη σε αυτό το πανέλ, θα κέρδισε και με 3 και με 4-0 και χωρίς αυτό. Απλά κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή ότι είναι μια φάση ξεκάθαρη, δεν χρειάζεται ούτε VAR, ούτε replay, ούτε να είσαι καθηγητής.
Και ούτε χρειάζεται να δίνονται με τέτοια ευκολία, με τέτοια ευκολία.
Ναι, δηλαδή ποιος ο λόγος τώρα να δώσει,
και το ξαναπεί.
Είναι ψυχολόγη ενέργεια του διαιτητή.
Και εγώ το ξαναπείς, άμα ήταν και παίχτης επιθετικός Κηφισιάς, δεν ξέρω αν θα με τόσο μεγάλη ευκολία θα δίνει αυτό το πέναλτι με Σουκαρεσκάκη ο διαιτητής.
Δεν ξέρω τώρα, επηρεάστηκε από τι, φοβήθηκε. Εντάξει, είναι και η περιραίωση ατμόσφαιρα περίεργη όπως είναι γνωστό με την ελληνική διαιτησία, με το παρασκήνιο και με αυτά. Και οι διαιτητές άνθρωποι είναι, επηρεάζονται.
Αν είπα το πέναλτι, σε καμία περίπτωση όμως δεν επηρέασε την εξέλιξη του μάτς. Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια μεγάλη νίκη, 4 διαφορετικοί σκόρερ, άνοιξε λογαριασμό και ο Γιόβετιτς, να το πούμε και αυτό. Και γενικά έχει πληθώρα παιχτών στο σκοράρισμα φέτος ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω θυμίζει τον παλιό καλό Ολυμπιακό, εκτός από την παραγωγή φάσεων και στο σκοράρισμα. Καλύτερη επίθεση με 15 γκολ, καλύτερη άμυνα με ένα γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Και μόνος πρώτος εννοείται.
Ο ΠΑΟΚ, όπως αναμενόταν, πέρασε από τα Γιάννενα νικώντας με 3-1, δύσκολη έδρα.
Άρα σοφαρίστηκε προς στιγμήν.
Καλό το διπλό για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια δυνατή έδρα που όλοι θα δυσκολευτούν.
Σίγουρα.
Ο αναγεννημένος Άρης νίκησε με το ευρύ 3-0 τον πολύ προβληματικό, η αλήθεια είναι, φέτος Πανετολικό. Και θυμίζω ότι ο Άρης παίζει τώρα στο Καρεσκάκι στην επόμενη αγωνιστική. Είναι το μεγαλύτερο μάτι της αγωνιστικής, το Ολυμπιακός Άρης.
Και διάβασα κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση και εντάξει, είναι και λίγο θλιβερό, το έχουμε ξανασυζητήσει. Σκόραρε ο Χριστοδουλόπουλος για τον Άρη. Και έγινε ο πρώτος Έλληνας που βάζει γκολ με τη φανέλα του Άρη μετά από 60 παιχνίδια, κάτι τέτοιο.
Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Ναι. Μεγάλη επιτυχία για το ποδόσφαιρό μας.
Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και βέβαια ο Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος εξκουράρει με όλες τις ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι μοναδικό.
Άρα είναι και αυτό δηλαδή ένα θετικό
αυτή τη φορά. Σωστό είναι, εντάξει, το έχει καταφέρει και αυτό. Δεν έχει μείνει δηλαδή που θέλει άλλο να πάει.
Νομίζω κανείς άλλος δεν υπάρχει σε τέτοιο να έχει κάνει αυτό το επίτευγμα.
Ξέρεις τι θα έχει πολύ πλάκα να κάνει, το σκεφτόμουν δηλαδή, όταν το διάβασα αυτό που λες, και σκεφτόμουν που αλλού θα μπορούσε να πάει για να κάνει ρεκόρ. Και σκεφτόμουν ότι αυτό που πρέπει τέλος πάντων είναι να πάει στη Λάρισα, να βάλει και εκεί ένα γκολ και να είναι όλες οι ομάδες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
Σωστό.
6 ομάδες έχει πάει στις 5, η ΑΕΛ μόνο λείπει.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, μεγάλο διπλό και για τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στο Βόλο με 2-1. Υπενθυμίζω, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Θα είναι καλό έτσι μάτς. Πρώτη νίκη για τον Παρασεραϊκό επιτέλους, γιατί έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα. Άξιζε λοιπόν την πρώτη νίκη, 2-0 τη Λαμία στις Σέρες. Αυτά νομίζω τα εξαρτήσαμε όλα τα μάτς.
Και τώρα Τετάρτη, Πέμπτη εμβόλυμη.
Λοιπόν, έχουμε Ολυμπιακός, δεν έχει σημασία οι μέρες. Θα σας πούμε και ημερολογιακά, όχι. Απλά τα πράγματα παίρνουν.
Πες, όπως θες.
Ο Ολυμπιακός Άρης, Άσος. ΠΑΟΚ Βόλος, Άσος. Βέβαια δεν θα είναι εύκολος ο Άσος του Ολυμπιακού, αλλά Άσος τέλος πάντων.
Άσος δεν υπάρχει.
Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός, θα πω διπλό με τη λογική θα πάω.
Χ.
Εσύ λες Χ. ΑΕΚ Ατρόμητος, Άσος.
Άσο.
Πανετολικός Όφη.
Διπλό.
Χ θα πω εγώ.
Οκ.
Και Παρσεραϊκός Πας Γιάννενα. Πολύ αμφίροπο το μάτς αυτό.
Άσο.
Εγώ θα πω και σε αυτό Χ. Και θα πω και Κηφισιά Λαμία και σε αυτό Χ.
Κηφισιά Λαμία, Άσος.
Ωραία. Αυτά.
Έγινε.
Σε αποδεσμεύω και θα πω εγώ τα ευρωπαϊκά. Γιατί είχαμε και πολλά ωραία μάτς.
Κάτω να σκεφτώ αν είχαμε κάτι καλό, πρέπει να σε κοροϊδέψω. Η Μίλαν κέρδισε, η Ρέτζε δεν ξέρω τι έκανε, λογικά θα κέρδισε.
Κέρδισε.
Εντάξει, τότε ωραία, σ' αφήνω να τα πεις.
Εντάξει, έλα, γεια.
Έλα, γεια σου, καλή συνέχεια.
Και αφού ανέφερε τη Μίλαν, ας πάμε στο καμπιονάτο να δούμε τι είχαμε. Follow. 5-5 για την Ίντερ, μόνη πρώτη με το απόλυτο, 15 βαθμούς πέρασε 1-0 από την Ίντερ της Έμπολη. Η Μίλαν μετά το στραπάτσο από τη συμπολίτησα και τη βαριά ήταν με 5-1, επέστρεψε στις νίκες, νίκησε με το φτωχό αλλά υπεραρκετό 1-0 την Ελλάς Βερόνα στο Σαν Σίρο. Η εκπληκτική φέτος Λέτσε πέτυχε σπουδαία νίκη 1-0 την Τζένοα, είναι μόνη τρίτη με 11 βαθμούς, καθώς η Γιουβέντους έφαγε μεγάλο χαστούκι 4-2 εκτός έδρας από τη Σασουόλο. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη και για τη Φιωρεντίνα. Πέρασε από το Φρίουλι, νίκησε 2-0 την Ουντινέζε. Ανέβηκε στην 5η θέση με 10 βαθμούς, ενώ στην 6η με 9 είναι η Αταλάντα, που ανοίξε εύκολα την Κάλιαρη με 2-0. Η Νάπολη που φέτος προβληματίζει, η πρωταθλήτρια Νάπολη προβληματίζει ιδιαίτερα φέτος. Έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με την Μπολόνια, είναι στην 7η θέση. Ενώ Τωρίνο και Ρώμα μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις 1-1 το μεταξύ τους μας στο Τωρίνο. Και τέλος η Λάτσιο έμεινε στο 1-1 με τη Μόντσα μέσα στο Ολύμπικο. Στην Αγγλία θα πάμε τώρα. Με το απόλυτο συνεχίζει και η Manchester City, 6-6, μόνη πρώτη με 18 βαθμούς, νίξε 2-0 την Nottingham Forest. Ακολουθεί κατά πόδας η Liverpool που ανέτρεψε το εισβάρας της σκορ και ανοίξε 3-1 τη West Ham στο Anfield, είναι δεύτερη με 16 βαθμούς. Στην τρίτη θέση η εκπληκτική και φέτος στην Αγγλία Brighton, η οποία ανοίξε 3-1 την Bournemouth, επέστρεψε στις νίκες μετά την εντός έδρας από την ΑΕΚ. Τρίτη μόνη, τρίτη με 15 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη είναι οι συμπολίτες του Λονδίνου, Tottenham και Arsenal, που έμειναν στο μεταξύ τους 2-2 στην έδρα της Arsenal. Μοιράζονται τέταρτη και πέμπτη θέση με 14 βαθμούς. Στην έκτη θέση είναι η Aston Villa, η οποία πέτυχε μεγάλο σπουδαίο διπλό μέσα στο Λονδίνο επί της Chelsea. Η Chelsea πολύ προβληματική εικόνα της, στην αρχή τουλάχιστον τη σεζόν. Ενώ η Newcastle United μετά από 3 συνεχόμενες ήττες έχει πετύχει 2 συνεχόμενες νίκες. Αυτή τη φορά νίκησε με το ευρύ 8-0 το σκορ της αγωνιστικής εκτός έδρας την Sheffield United. Πολύ μεγάλη νίκη για την Newcastle. Επίσης επιστροφή στις νίκες είχαμε και την Manchester United, νίκησε εκτός της έδρας 1-0 την Burnley. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και την πρώτη νίκη για την Everton, τη συμπολίτησα της Liverpool, η Everton, η οποία νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Brentford. Στην Ισπανία θα πάμε τώρα που είχαμε το μεγάλο ντέρμπι της πρωτεύουσας, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε τεράστια νίκη και επιβλητική νίκη θα λέγαμε επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1. Εκμεταλλεύτηκε αυτό το αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα, η οποία συνεχίζει συνεχίζει αίτητη, πλέον πέρασε στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς, όσους έχει και εκπληκτική φέτος Χιρόνα. Επίσης η άλλη ομάδα παραμένει αίτητη μαζί με την Μπαρτσελόνα, η Χιρόνα, η οποία ανοίξε με το εντυπωσιακό 5-3 τη Ρεάλ Μαγιόρκα στην έδρα της. Μπαρτσελόνα και Χιρόνα λοιπόν στην κορυφή με 16 βαθμούς. Η Ρεάλ έμεινε στην τρίτη θέση με 15 λόγω της ήτασης στο ντέρμπι. Τέταρτη είναι η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία ανοίξε εκτός έδρας 2-0 στη Βιτόρια την Ντεπορτίβο Αλαβές. Έχει 13 βαθμούς η Μπιλμπάο. Στην πέμπτη θέση ανέβηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης με 10 βαθμούς μετά τη μεγάλη νίκη της στο ντέρμπι της πρωτεύουσας. Πάμε τώρα και στην Bundesliga, όπου η πρωτοπόρος Μπάγερ Μονάχου σκόρπισε την Bochum με 7-0, πολύ μεγάλο σκορ, στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, όσους έχει και η Bayer Leverkusen, η οποία επίσης νίκησε με το ευρύ 4-1 την Heidenheim στη δεύτερη θέση, αλλά και αυτή με 13 βαθμούς. Στην τρίτη θέση τώρα είναι η Stuttgart, η οποία έχει εντυπωσιακή πορεία το τελευταίο διάστημα, τρίτη συνεχόμενη νίκη, 3-1 την Darmstadt. Στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς, όσους έχουν και η τέταρτη Λειψία, η οποία με τέταρτη συνεχόμενη νίκη, αυτή τη φορά 1-0 εκτός έδρας στην Gladbach, στο Μπέκελμπεργκ, αλλά και η Χόφενχάιμ επίσης τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο Βερολίνο, νίκησε 2-0 την τοπική Ουνιόν. Αυτές λοιπόν οι τρεις ομάδες έχουν από 12 βαθμούς. Στην έκτη θέση είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία αν και αίτητη έχει μείνει 2 βαθμούς από την κορυφή, 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αυτή τη φορά νίκησε 1-0 την Βολσμπουργκ. Η αντίπαλος Ολυμπιακού τώρα, Φράιμπουργκ, αντιμετώπισε την αντίπαλο του ΠΑΟΚ Άιντρα Φραγκφούρτης, τους ομίλους του Europa και Conference αντίστοιχα. Άιντρα Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ έμειναν ισόπαλες 0-0. Ξέχασα να πω όσον αφορά την Πρεμιέρα Ντιβιζιόν ότι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, η Βιγιαρεάλ, έπαιζε εκτός έδρας με τη Ράγιο Βαγκεκάνο και απέσπασε ισοπαλία 1-1. Και κλείνουμε με τη Γαλλία, όπου όπως είπαμε στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής η Paris Saint-Germain πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη με 4-0, με το συντριπτικό 4-0 επί της Marseille στο Παρίσι. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς η Paris Saint-Germain. Πρώτη είναι η εκπληκτική φέτος Brest, η οποία έχει 13 βαθμούς, είναι μόνη πρώτη η Brest, η οποία ανοίξε 1-0 την κάκιστη φέτος Olympique Lyon. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Olympique Lyon είναι στην πρώτη τελευταία θέση της βαθμολογίας. Μόνη στη δεύτερη θέση είναι η Nice, η οποία με τρίτη συνεχόμενη νίκη, αυτή τη φορά 1-0 τη Μονακό εκτός έδρας στο Πριγκιπάτο, είναι στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι η Paris Saint-Germain με 11 βαθμούς, στην τέταρτη Μονακό επίσης με 11. Στην πέμπτη θέση ανέβηκε το Στρασβούργο που πέρασε από το Μέτς νικώντας την τοπική ομάδα 1-0. Και έκτη η Χάβρη, η οποία νίκησε 2-0 την τελευταία 2-1, συγγνώμη, στην έδρα της, την τελευταία Κλερμόν. Η Μαρσέη μετά την βαριά ήττα έχει μείνει στην 7η θέση με 9 βαθμούς. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού τώρα, η Ρεν, ήρθε για άλλη μια φορά ισόπαλη. 0-0 εκτός έδρας έπαιζε με τη Μονπελιέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ρεν είναι αίτητη. Σε 6 αγώνες έχει μία νίκη και 5 ισοπαλίες. Λοιπόν, εκτός από την Ελλάδα έχουμε βόλυμες αγωνιστικές και στην Ισπανία και Ιταλία. Στην Ισπανία σήμερα το βράδυ η Μπαρσελόνα παίζει Βαλεαρίδες Νήσους με την Ρεάλ Μαγιόρκα, 10.30 το μάτς. Νωρίτερα στις 8 η Σεβίλη αντιμετωπίζει στην έδρα της την Αλμερία. Και στην Ιταλία η Γιουβέντους υποδέχεται την εκπληκτική, όπως είπαμε και νωρίτερα, Λέτσε στο Τωρίνο. Αύριο Τετάρτη τώρα στην Ισπανία έχουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Universidad Las Palmas. Η Βιγιαρεάλ υποδέχεται τη Χιρόνα, την ομάδα που μοιράζεται την κορυφή, την πρωτοπόρο δηλαδή Χιρόνα. Ενώ στην Ιταλία έχουμε και εκεί πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η πρωτοπόρος Ίντερ υποδέχεται τη Σασουόλο. Αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να πάρει το τρίποντο και να συνεχίσει με το 6-6, με το απόλυτο. Η Μίλαν έχει αποστολή εκτός έδρας στη Σαρδινία, όπου την περιμένει η Κάλιαρη. Η Νάπολη θέλει να επιστρέψει στις νίκες, υποδέχεται στον Diego Armando Maradona την Ουντινέζε. Ενώ Λάτσιο και Τωρίνο συγκρούονται στο Ολύμπικο 10 παρατέταρτο. Υπενθυμίζουμε, όλα αυτά μας είναι αύριο Τετάρτη. Και κλείνουμε με τα μάτς της Πέμπτης. Στην Ισπανία έχουμε Γρανάδα, Ρεάλ Μπέτις, Ρεάλ Θέλτα, Ντεπορτίβο Αλαβές. Στις 8 ώρα και τα δύο αυτά μάτς. Στις 10.30 ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το μάτς Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Ενώ στην Ιταλία έχουμε την Πέμπτη στις 7.30 Μόντσα Μπολόνια και Φροζινόνε Φιωρεντίνα. Και το καλύτερο μάτς αγωνιστικής είναι το βράδυ 10 παρατέταρτο Τζένοα Ρώμα. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι, εκτάκτως σήμερα Τρίτη η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ο Δημήτρης Γιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Τον Δημήτρη Κατσάκο τον ακούσατε πριν από λίγο τηλεφωνικά. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την εκπομπή της Παρασκευής κανονικά πλέον στις 8 η ώρα. Οι Doors ήταν στη μουσική μας τροφιά για σήμερα. Ακούσαμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Soft Parade του 1969. Ένα άλμπουμ που συγκεκριμένα κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου του 1969. Φίλες και φίλοι, γεια σας.